viime sunnuntaina tapahtui, siis viime sunnuntaina 25. heinäkuuta, niin Lontoossa on semmoinen paikka kuin Speaker's Corner siellä Hyde Parkissa, niin kuin puhujan kulma, joka on niin kuin tunnettu paikka Lontoossa, ja niin kuin nimi viittaa, puhujan kulma, se on tämmöinen niin kuin julkinen paikka, minne kuka tahansa ymmärtääkseni niin kuin voi mennä ja laittaa pienen laatikon ja ruveta niin kuin saarnaamaan tai puhumaan tai jutella jonkun kanssa ja niin kuin näin. Ja siellä usein sitten käydään erilaista keskustelua ja on niin kuin tämmöisiä katusaarnaajia ja muuta. Siellä on usein varsinkin lähivuosina sitten ollut paljon niin kuin muslimeja, jotka tekee sitä, mutta tietysti kristittyjä myös. Ja viime sunnuntaina nainen, entinen muslimi, nykyään kristitty nainen, nyt en muista hänen nimeään, mutta hän usein, ilmeisesti joka toinen sunnuntai menee sinne, ja hän oli käymässä keskustelua siellä jonkun muslimimiehen kanssa ilmeisesti. Tässä tilanteessa oli sato vettä ja oli keskustelu, ja hän ei niin kuin julkisesti monelle edes puhunut samaan aikaan, ilmeisesti yhden henkilön kanssa puhui. Kunnes sitten sieltä yhtäkkiä tulee toinen mies tämmöiseen perinteiseen muslimikaapuun pukeutunut, tulee, ja ennen kuin hän niin kuin huomaa mitä tapahtuu, niin tulee puukon kanssa ja iskee tätä naista suoraan kasvoihin ja ilmeisesti muutaman kerran. Ja sitten pakenee siitä paikalta, ja tästä löytyy videoita, ja sen voi katsoa esimerkiksi Christian Concern, tämmöinen nettisivu, brittiläinen, joka keskittyy tämmöisiin aiheisiin liittyen kristittyjen ja kristittyjen kaltoinkohtelemiseen länsimaissa ja näin. Eli ja ne ilmeisesti, tätä miestä ei ole ilmeisesti saatu kiinni, ja nyt on aika selvää, että se oli muslimimies, joka sitä teki, ja sitten pelkurina lähtee karkuun siinä tilanteessa tietysti. Niin tässä just viime sunnuntaina nähdään tällainen esimerkki, jossa tämmöisen uskonnon, islamin edustaja käy pelkurimaisesti kristityn naisen kimppuun puukko kädessä keskellä päivää. Ja ilmeisesti jopa Lontoon poliisi vähän, nekin pelkää vähän näitä muslimeita. Tätä naista on ennenkin yritetty repiä sieltä jaloista, ja poliisi ei oikein ei puutu toiseen niitä vastaan, mutta vaan, että mene pois ennen kuin tapahtuu jotain pahempaa. Miksi mä aloitan tällä esimerkillä? No, tässä nähdään tällainen ajankohtainen viikon vanha juttu, jossa tämän väärän uskonnon islamin edustaja käyttää kirjaimellisesti asetta veistä, pitkää veistä, yrittäen niin kuin tuhota, ilmeisesti yrittäen tappaa esimerkiksi tämä kristityn naisen. He yrittävät tätä, ja he tekevät tämmöisiä asioita. Mitä me kristittyinä? Tulisiko meidän esimerkiksi vastaavalla tavalla tehdä? Sanotaan, niin kuin, että siellä on ne muslimit saarnaamassa, tulisiko meidän hankkia veitset ja mennä ja yrittää niin kuin tappaa heidät, koska he saarnaavat väärää, valheellista uskontoa ja väärää oppia Kristuksen vastaista. Tulisiko meidän tehdä näin? Ei tietenkään, ei tietenkään. Kristittyinä meitä ei ole kutsuttu tämmöiseen väkivaltaisuuteen toisia uskontoja tai edes mitään harhaopettajia tai mitään vastaan. Mutta samaan aikaan meillä on kyllä aseistus, meillä on ase, ja meillä on paljon vahvempi ase kuin tämä puukko, millä tällä pelkuri muslimimiehellä oli, joka ilmeisesti meni joko rikki siinä, kun se siitä tippui osia siitä puukosta sen vaatteisiin, jopa siihen. Meillä on annettu aseistus. Meillä on annettu tarkalleen miekka, hengen miekka, josta Paavali puhuu tässä, kun katsomme tätä viimeisiä kohtia tässä Efesolaiskirjeen hengellisen taisteluvarustuksen osa näitä kohtia. Meille on annettu miekka, hengen miekka, mutta se ei ole tietysti tämmöinen fyysinen miekka. Meitä ei todellakaan olla kutsuttu. Ja siinä mielessä tämä nainen, hänen rohkeudessaan niin on esimerkillinen ja hän ei pelkää. Hän tietää, että Jumalalla on hänen elämänsä hänen käsissään. Ja niin kuin hän sanoi, että no, ei ollut hänen aika vielä lähteä. Ja hän meinaa mennä uudestaan sinne. Ja hän rakastaa näitä muslimeita niin paljon, että hän haluaa kertoa heille, että heidän uskontonsa, heidän jumalansa on väärä. Ja ainut todellinen pelastava sanoma on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Meille on annettu siis miekka, joka on terävä, paljon terävämpi kuin mikään puukko tai miekka, jonka kuka tahansa ihminen, millä ihmiset voisi riehua suuntaan tai toiseen. Tämä on hengellistä taistelua. Ja samalla tavalla se miekka, mikä meille on annettu, se oikeasti tekee sen, mihinkä se on tarkoitettu. Se tuhoaa, ei vaan niin kuin pieni isku, joka ei oikeasti loppujen saa, vaan se tuhoaa sen, mitä se on kutsuttu tuhoamaan. Kaiken näköinen väärä opetus Jumalasta ja kaiken näköinen valhe, joka nousee Kristuksen tuntemista vastaan. Tämä hengen miekka taistelee sitä vastaan ja tuhoaa sen. Okei. Eli tätä tulemme katsomaan ennen avaamaan, että mitä se tarkalleen tarkoittaa ja miten tätä hengen miekkaa sitten käytetään. Mutta haluan lukea taas tähän alkuun Efesolaiskirje luku 6, jakeet 10-20. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. No niin kuin sanoin, ja niin kuin olemme huomanneet, olemme tässä ihan nyt loppua kohden. Tässä itse asiassa tämän sota-asustuksen viimeinen osa, tämä hengen miekka, jota käsittelemme tänään. Ja niin kuin Paavali tuossa muistutti jakeessa 12, me emme taistele verta ja lihaa vastaan. Eli me emme taistele niin kuin fyysisesti jotain väärän uskon edustajia kohtaan. Päinvastoin, me rakastamme heitä ja käännämme toisen posken niin sanotusti, niin kuin Jeesus meitä opetti. Mutta me silti taistelemme, se on hengellistä taistelua ja meillä on annettu ase. Ja tässä kun tullaan tähän kohtaan, niin tämä niin kuin huomaa, että nämä kaikki muut osat tästä taisteluvarustuksesta on ollut niin kuin suojaavia osia vaan. Eli se vyö, se auttaa siinä sen vaatteiden päälle pitämisessä ja se, että siihen laitetaan se haarniska ja kaikki muu, mutta se, sillä niin kuin vyöllä ei taistella suoraan vihollista vastaan, eikä sillä haarniskallakaan, vaan se suojelee sitä pitäjäänsä. Ne kengät myös, ne auttaa antaa sitä pitoa ja sitä alttiutta mennä ja tehdä ja niin kuin vahvistaa sitä sotilasta. Uskon kilpi myös, se suojelee sitä pitäjäänsä. Ja pelastuksen kypärä myös suojelee pitäjä. Mutta nyt tulee hengen miekka. Miekka on siis ainut osa, joka on myös hyökkäävä osa, jolla taistellaan ja mennään sitä vastustajaa kohti. Taistellaan jotain vastaan. Totta kai tämä miekka on myös suojeleva, se suojelee pitäjänsä, mutta sillä mennään myös vastoin. Kaikki muut ovat pelkästään suojaavia, mutta tämä miekalla myös hyökätään. Ja huomaa myös, mitä Paavali tässä, kun hän kuvailee tätä, niin tämä on ainut osa tätä Jumalan sotavarustusta, jota hän selittää enemmän, hän avaa enemmän. Nämä kaikki muut hän on vaan niin kuin lausunut, hän ei ole silleen selittänyt, mitä hän tarkoittaa sillä. Hän on vaan sanonut, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Hän ei sitten selittänyt enempää, että mitä se tarkoittaa tällä totuuden vyötettämisellä. Hän sanoi, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan, mutta hän ei selittänyt, että mitä se on se vanhurskauden haarniska. Hän sanoi näistä kengistä ja uskon kilvestä ja kypärästä samat asiat. Hän ei niitä sen enempää selittänyt muuta kuin, että pelastuksen kypärä ja uskon kilpi ja mitä sillä tehdään. Mutta tässä hän antaa tämän ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Niin tämä myös just vahvistaa sitä, mitä on yrittänyt niin kuin tässä koko tämän sarjan aikana, kun ollaan katsottu tätä taisteluvarustusta, se, että kaikissa näissä muissa Paavali ottaa sen niin kuin itsestäänselvyytenä, että lukija ymmärtää, mihinkä hän viittaa, koska hän on puhunut niistä jo paljon. Hän on puhunut jo paljon totuudesta, eli nyt se vaan, että no mitä se on se totuus sitten, kun sitä käytetään niin kuin vyönä. Hän on puhunut siitä vanhurskausta, elämästä ja siihen, minkä meidät on kutsuttu, ja rauhan evankeliumista, uskosta, joka heillä on, ja pelastuksesta, pelastusteologiasta. Hän on käytännössä 3 lukua puhunut. Mutta nyt hän sanoo hengen miekka. Hän on puhunut hengestä. Ja katsotaan sitä, mutta hän ei suoranaisesti puhunut Jumalan sanasta, vaikka tämä itse kirje on sitä osasta Jumalan sanaa, mutta hän ei suoranaisesti puhunut siitä. Siksi hän tarkentaa tämän osan tätä taisteluvarustusta. Ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Okei, mutta niin kuin sanoin, hän on puhunut paljon hengestä. Ja haluan käydä näitä läpi tässä lyhyesti muistuttaaksemme kanssa siitä, että kuinka niin kuin Paavali on raamatullisesti terveellä tavalla, oikealla tavalla puhuu pyhästä hengestä useaan otteeseen. Ja niin meidänkin tulisi puhua terveellä ja oikealla tavalla, jolla terveä ja oikea ymmärrys pyhästä hengestä. Ja sitten liittyen, miten tämä hengen miekka on tämä Jumalan sana. Mutta mitä Paavali on sanonut, opettanut tähän henkeen liittyen? Ja ennen kuin katson nämä, niin sana henki, ihan niin kuin suomen kielellä henki, ellei sä tiedä yhtään siitä kontekstista, sitä asian yhteydestä yhtään enempää, niin se sana henki voi tarkoittaa aika eri asioita. Voi olla niin kuin ihmisen henki on vaarassa, voi olla paha henki, voi olla pyhä henki. Tai sitten, että minussa vielä henki pihisee, vai miten se sanotaan, että olen vielä elossa ja niin kuin näin. Henki tai henkäys, josta sitten tuntuu se. Ja sama tai vastaavaa niin kuin kreikan kielessä se, että se asian yhteys määrittelee sen. Ja Paavalikin tässä käyttää sitä ei pelkästään pyhänkin, vaan jopa puhuu väärästä hengestä ja myös tästä niin kuin ihmishengestä, niin kuin ihmisessä olemisesta. Ja yksi asia, jota mä mietin tässä, kun ajattelin suomen kielestä ja sanaa henki, niin en ole ennen sitä ajatella, mutta rupesin myös miettimään sitä, että ihan sana henkilö, se on mielenkiintoista, että suomeksi sana henkilö tulee sanasta henki. Ja mä löysin tällaisen tiedon, että ilmeisesti henkilö on tämmöisen henkilön kuin Volmari Kilpisen vuonna 1857 sepittämä uudissana. Eli suomen kielessä se, että kun me puhutaan henkilöstä, persoonasta tai näin, niin se tulee tästä ikivanhasta henki-sanasta, mutta ilmeisesti se on tämmöinen uudissana 1857, tämmöisen Kilpisen kehittämä sana. Okei, mutta Paavali ensimmäisessä luvussa jae 13, hän sanoo tämän. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja mä oon tähän melkein varmaan jokaisessa saarnassa, kun ollaan katsottu näitä eri osia tästä sotavarustuksesta, niin ollaan aina palattu tähän jakeeseen. Ja tämä jollain tavalla hyvin kiteyttää sitä, mitä Paavali tässä koko kirjeessä sanoo ja sitten mitä hän jälkeenpäin soveltaa tätä. Me katsottiin tätä totuuteen liittyen, me katsottiin sitä evankeliumin, siihen hyvään uutiseen, me katsottiin siihen uskoon ja nyt tässä se pyhä henki. Ja tässä hyvin kanssa kiteyttyy se, kun hän myöhemmin sanoi hengen miekka, joka on Jumalan sana, niin tässä ihan kirjeen alussa hän sanoi, että te olette kuulleet sen totuuden sana. Mikä on se totuuden sana? No, se on Jumalan sana, se evankeliumin sana, joka niin kuin kokonaisuudessa on se koko Jumalan sana, Raamattu. Se totuuden sana, pelastuksenne evankeliumi ja uskoneet sen, ja koska ovat uskoneet, on pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena. Tämä sinetti, joka on annettu kristityille. Kristityllä on pyhä henki sinettinä, se on vakuutena meidän siitä tulevasta hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Pyhä henki. Sitten heti muutama jäi myöhemmin, kun hän sanoi, että hän on kuullut heidän uskostaan, sitten hän rukoilee heidän puolestaan. Hän sanoi jakeessa 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tässä se, minkä taas ollaan viitattu monta kertaa, liittyy tähän Paavalin rukoukseen siitä, todellisen ymmärtää se pelastuksen suuruus ja se toivo, mikä meillä on. Mutta huomaa tässä tuo ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Jumalan tunteminen, todellinen Jumalan tunteminen ihmisessä tulee pyhän hengen työn kautta. Pyhä henki on se, joka on kirjoittanut Raamatun käytännössä, siis totta kai ihmiset on sen kirjoittanut, mutta pyhän hengen johdattelemana, niin kuin toinen Pietari 1.21 siitä meille kertoo ja monet muut kohdat. Se on pyhän hengen sana ja hän on se, joka myös avaa ihmisen hengelliset silmät näkemään sen totuuden ja uskomaan sen. Pyhä henki on se. Ja Paavali rukoilee, että he enemmän ja enemmän ymmärtäisivät ja kasvaisivat tässä ymmärryksessään. Antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Sitten hän puhuu myös toisessa toinen luku, jae 2. Hän puhuu hengestä, toisenlaisesta hengestä, ei pyhästä hengestä. Hän sanoi, niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Eli tässä puhutaan niin kuin pahuuden hengestä, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Kristityissä on pyhä henki sinettinä, mutta niissä, jotka vaeltavat, niin kuin kristitty ennen vaelsi, niin vaikutti sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Vaikuttaa niissä, jotka vaeltaa kapinassa Kristusta kohtaan. tässä tosiaan on väärä henki kyseessä, ei pyhä henki. No sitten jakeessa 18 samassa luvussa hän sanoo, hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Eli juutalainen kristitty ja pakana kristitty yhdessä Kristuksessa, yksi uusi ihminen, mistä hän on puhunut tuossa jakeessa 15, niin meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä, tämän saman yhden pyhän hengen kautta pääsy isän luo. Ja olemme osa Jumalan perheväkeä. Ja jakeessa 22 vielä tuon toisen luvun lopussa hän sanoo, hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Pyhässä hengessä Kristuksen seurakunta rakentuu Jumalan asumukseksi, koska hän on näissä jokaisissa yksilöissä sinettinä ja hän on se, joka sitoo heidät yhteen, tämä pyhä henki. No sitten luvussa 3:5 hän sanoo näin. Tätä salaisuutta ei ole menneen sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen. Ja tämä salaisuus on se, että myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristukseen Jeesuksessa evankeliumin kautta. Eli pyhässä hengessä, pyhän hengen kautta on hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen, viittaan Uuden testamentin profeetoihin tässä, on nyt ilmoitettu tämä salaisuus, joka on sitä Jumalan sanaa, jota he nyt sitten saarnaavat. Ja siksi Paavali apostolina, profeettana, pyhän hengen johdattamana, hän esimerkiksi kirjoittaa tämän Efesolaiskirjeen, joka on sitten osa tätä Jumalan sanaa. Ja vielä tässä luvussa, jae 16, hän sanoo näin, rukoilen, eli hän taas rukoilee näiden Efeson kristittyjen puolesta, rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, että hän henkensä kautta, pyhän hengen kautta, isä Jumala vahvistaa hänen omiaan Kristuksen kunniaksi. Hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen vahvistua voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessä. Ja tuossa tulee taas se usko. Ja tosiaan, niin kuin huomaatte, näitä samoja jakeita ollaan katsottu näihin eri sota-asun osiin liittyen, koska se on kokonaan sitä pakettia. Siksi Paavali kanssa laittakaa koko Jumalan sotavarustus. Se ei ole niin kuin, että ne jotenkin valinnallisia, että mä otan vain jonkun yhden muuta, vaan se on se koko paketti. Se kristityn vaellus, mihinkä meidät on kutsuttu. Kutsumuksen arvoinen vaellus, josta hän muistuttaa 4. luvun alussa. Ja sitten tässä 4. luvussa, kun hän kutsuu heitä vaeltamaan sen mukaan, niin hän taas muistuttaa tästä pyhästä hengestä ja mitä hän tekee uskovissa. Hän sanoo jakeessa 3 tätä, että pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, pyhän hengen ykseys kristittyjen yhteydessä. Meidät on kutsuttu säilyttämään sitä ja uskon, että tähän just viittasin nimenomaan se rauhan evankeliumin kengät ja se yhteys kristittyjen välillä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin meidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tässäkin se yksi ruumis ja yksi henki, pyhä henki. Okei. No vielä muutama kohta sitten avataan sitä. Tässä luvussa 4, niin jae 23. Tässä hän käyttää sitä, uskon, hän käyttää niin kuin viittaan ihmishenkeen. Ja hän sanoi, että teidän tulee uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen. Eli tässä se on se Pyhän Hengen työ ihmisessä, mutta tässä ihmisen henki niin kuin, ei viittaa, se on se ihmisen henkeen viittaus. Mutta sana henki kuitenkin, ja niin kuin sanoin, sitä voi käyttää eri tavalla eri asian yhteydessä. Mutta sitten luvussa 30, anteeksi, jakeessa 30, luvussa 4, hän sanoo tämän: älkö tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Huomaa, tässähän paljon kuin se ensimmäinen jae, mistä me aloitettiin tähän henkeen liittyen, se, että te olette uskoneet totuuden sanan pelastuksen evankeliumia, teille on pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Niin nyt hän muistuttaa tässä taas, niin kuin sen jälkeen kun hän rupeaa soveltaa näitä enemmän, hän sanoi, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Se on annettu sinetiksi ja se on niin kuin lopullinen, sitä ei voi purkaa, mutta sitten tässä on se, niin kuin, että kristittynä, koska sinut on pelastettu, sinulla on pyhä henki annettu sinetiksi lunastuksen päivää varten, siksi elä sen mukaan, eli älä tee murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Siksi hän sanoo, kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen, kaikenlainen pahuus, olkoon pois teistä. Olkaan toisiaan kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä, antakaa toisille ne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja sitten hän jatkaa tuossa luvussa 5 ja hän palaa sitten luvussa jakeessa 18. Hän sanoo näin luvussa 5: älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Ja tämä on sitten viimeinen kohta ennen sitä, kun tullaan sitten siihen hengenmiekkaan, niin jossa Paavali puhuu hengestä. Ja sanoisin, että jossain määrin tämä on ehkä tärkein meillä muistaa, kun ajattelemme sitten, miten käyttää tätä hengenmiekkaa, joka on Jumalan sana ja mitä Paavali on tässä sanonut aikaisemmin. Hän sanoo, täyttykää hengellä. Ja sitten hän kuvailee sitä, mitä se hengen täyteinen elämä on. Se kristityn vaellus, oli se perheessä, työnteossa tai seurakunnassa. Ja tämä ollaan katsottu sitten tietysti tuossa luvussa 5 ja luvussa 6. Mutta täyttykää hengellä. Ja niin kuin jos muistatte, kun katsomme sitä jaetta 18, täyttykää hengellä, niin siinä on se todella mielenkiintoinen kohta, niin kuin kolossalaiskirja, joka on monella tavalla vähän niin kuin melkein niin kuin sama kirje. Siis Paavali kirjoitti ne kahtena eri kirjeenä, mutta siis hän käy paljon samoja teemoja, kun hän kirjoittaa kolossalaisille. Jotain sanoo vähän pidemmin, jotain vähän lyhyemmin. Ja sille, mutta niin siinä niin kuin vastaavassa kohdassa kolossalaiskirjeessä, luvussa 3, niin kun niitä vertaa, niin siinä kohtaa, missä efesolaiskirjeessä hän puhuu, täyttykää hengellä, ja sitten hän kuvailee, miltä se hengen täyteinen elämä on, niin kolossalaiskirjeessä, ennen kuin hän kuvailee siltä, mitä se hengen täyteinen elämä on, vaimot, miehet, lapset, isät, orjat ja näin, ja isännät, niin sama mitä hän tekee efesolaiskirjeessä, niin ennen sitä hän ei sano täyttykää hengellä, vaan hän sanoo, kyllä, että jotain täytyy täyttyä, jotain täytyy olla täynnä teissä, mutta hän kuvailee sitä eri tavalla kolossalaiskirjeessä, luku 3 ja 16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja sitten hän sanoo, opettakaa ja neuvokaa toinen toisiaan ja kaikilla viisaudella psalmeen, kiitos virsiä hengellisiin lauluun. Kun taas efesolaiskirjeessä hän sanoo, vaan täyttykää hengellä puhuen toisille ne psalmeen, kiitos virsiä hengellisiin lauluun, laulakaa ja soittakaa sydämestäni Herralle. Paavalin mielessä, niin kuin silloin katsottiin tätä, mutta tänään tämä on tärkeä tässä hengen miekan ymmärtämisessä. Paavalin mielessä, raamatullisessa niin kuin ymmärryksessä asiasta, hengellä täyttyminen on sama kuin se, että ihmisessä asuu runsaasti Kristuksen sana. Kristuksen sana. Jumalan sana. Ja siksi hengen miekka on nimenomaan tämä, mitä Paavali sanoi, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jumalan sana. Ja voisi sitä kiteyttää, että ihminen, joka käyttää hengen miekkaa, hänen täytyy olla täynnä Jumalan sanaa. Hänen täytyy olla, niin kuin Paavali sanoi, että hänessä runsaasti asuu Kristuksen sana. Runsaasti asuu Kristuksen sana, täyttyä hengellä. Sama asia, jota nyt Paavali tässä taisteluvarustusanalogiassa, niin hän kuvailee hengen miekaksi. No, sitten itse tähän miekkaan, niin ensinnäkin vähän sitä, että minkälainen miekka. Meistä jokaisella tulee jonkun näköinen ajatus mieleen, kun se kuulee sanan miekka, ja se vähän riippuu siitä, että mitä mahdollisesti jotain historiallisia elokuvia tai sarjakuvia tai mitä tahansa ollaan katsottu ja mietitty. Ja voidaan miettiä, että miekka, semmoinen tosi pitkä miekka, mitä jossain joku viikingit tai muut ehkä käytti, semmoisia niin kuin miekka, jolla on niin kuin kaksi kättä ja sillä vaan huidotaan menemään ja kokonainen niin ihminen lentää, jos sillä tulee. Mutta sitten on myös lyhyempiä miekkoja. Ja tämä miekka ja tämä sana, mitä Paavali tässä käyttää, niin ei viittaa sellaiseen todella pitkään miekkaan, jolla huidotaan kaksin käsin, vaan tämä on niin kuin lyhyempi miekka, suunnilleen joku niin kuin tämän pituinen. Tietysti ne vähän niin kuin vaihtelee, mutta sinne päin. Tämmöinen makhaira miekka. Ja yhdellä kädellä pidetään. Ja koska se on pienempi, niin se on tietysti myös se on niin kuin tarkempi, kun taas semmoinen iso miekka ja pitkä miekka, sillä on oma tarkoituksensa ja tosiaan siinä täytyy niin kuin kahdella kädellä ja sillä enemmänkin vaan se isku itsessään, kun se on niin painava miekka ja näin saa paljon aikaiseksi, mutta tällä pienemmällä miekalla niin täytyy myös siinä mielessä olla tarkempi käyttäessään. Tämä on lyhyempi miekka, jolla taisteltiin enemmän kuin lähietäisyydellä. Ja tämä on se sama, tätä sanaa käytetään läpi Uuden testamentin, kuvaillen näitä eri kohdissa, kun meillä on käännetty suomeksi miekka, niin esimerkkinä Johanneksen evankeliumissa, tämä on mielestäni hyvä esimerkki katsoa, niin kuin, missä tätä käytettiin. Ihan niin kuin oikeasti tätä miekkaa. Paavali tietysti puhuu hengellisellä tasolla. Mutta tässä kun Jeesus kavalletaan, niin siihen liittyen, mitä Simon Pietari teki. Ja tässä, ja itse asiassa nämä, oliko se Matteuksen evankeliumi, muistaakseni tässä Johanneksen evankeliumissa, ei kuvailla sitä, mutta ne ihmiset, jotka tulivat, niillä oli keppejä ja muuta, ja niillä oli miekkoja, niillä oli myös näitä miekkoja, kun ne tulivat sinne hakemaan Jeesusta. Mutta tässä tämä esimerkki, niin Johanneksen evankeliumin luku 18 ja 10 lukee näin, Simon Pietari, jolla oli miekka, tässä se sana miekka on just tämä sama, tämä makhaira, miekka veti sen esiin, iski ylipapin palvelija ja löi häneltä oikean korvan irti. Palvelijan nimi oli Malkos. Tässä Jeesuksen opetuslapsi Simon Pietari, siitä on sitten kysytty, miksi hänellä oli miekka tässä tilanteessa ja näin. Mutta hänellä oli miekka ja tässäkin se, että se oli sen verran myös lyhyt, että jopa muut ehkä välttämättä olisi huomannut, että hänellä oli. Ja sitten se, että tämä ei ole semmoinen miekka, että vaan niin kuin isketään ja pää lentää, vaan siinä meni niin kuin korva. Se on niin kuin tarkempi tämmöinen miekka. Miten sanotaan, mikä machetti vai mikä semmoinen iso veitsikin, jolla voi myös jossain viidakossa, se on vähän vastaavanlainen. Niin kuin todella pitkä, terävä puukko käytännössä voisi sanoa. Ja sitten, eli tässä on tämä sama miekka, samanlainen miekka, jota kuvaillaan, sama sana. Ja hebrealaiskirjeessä myös, kun kuvataan sitä, että Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka, niin siinä se sana miekka on myös tämä sama makhaira. Ja siinä myös, niin kuin tullaan katsomaan sitä vielä, jos ehditään tänään hebrealaiskirjan kohtaa, mutta niin kuin siinä huomat, kaksiteräinen miekka, että usein nämä miekat oli myös kaksiteräisiä. Eli ne oli terotettu kummaltakin puolelta, ja niin, että sillä voidaan pistää tarkkaan, niin kuin hebrealaiskirjan se erottaa sisimmät. Niin kuin, näin, niin viittaa siihen, on kaksiteräisiä miekkoja myös. Okei, no ei siitä sen enempää, mutta mun mielestä se on hyvä vähän tuosta miettiä, että minkälaisesta miekasta tai minkälaista miekkaa Paavali ajattelee, kun hän käyttää tätä sanaa. Että meidän suomen kielessä meillä nyt ei ole niin kuin erikseen tämmöisiä sanoja eri kokoisille. Tai onhan niitä leveä miekka ja muuta, mutta hän ajattelee tällaista lyhyempää miekkaa, jota käytetään tarkasti. Sitä sanaa hän käyttää Efesolaiskirjeessä, kun hän sanoo, ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. No miten tätä hengen miekkaa käytetään? Miten tätä käytetään? Onko se tarpeeksi vaan olla tällainen miekka? Sanotaan, että jos tässä olisi niin esimerkiksi, sanotaan, että mä olisin tänään tuonut tänne, että tässä on parikymmentä tästä Makhaira-miekkaa, kaikki terotettu hyvin ja me ollaan sellaisessa tilanteessa, meidän täytyy nyt mennä niin kuin, sotarintamaalla, tietysti ei olla, mutta niin kuin, sanotaan, että tämmöinen esimerkki. Ja jokaiselle teillä täällä seurakunnassa on nyt oma miekka. Jokainen saa ihan samanlaisen miekan, yhtä hyvin terotettu ja yhtä hyvin toimii ja niin kuin priima miekka. Tarkoittaako se, että jokainen meistä tulee olemaan yhtä niin kuin hyvä käyttämään sitä miekkaa? Luultavasti ei. Ja jos joku, no me ei nyt ei käytetä miekkoja nykyään, mutta jos joku on ehkä vaikka harrastuksena tehnyt miekkailla tai muuta, niin hän on tietysti paljon parempi. Tai sitten miehet, jotka on käyttänyt kirvestä tai puukkoa, niin vaikka jos miekkaa, niin ehkä helpommin ja näin. Ja pointtina se, että se itsessään se, että sulle annetaan tämä miekka, ei takaa sitä, että nyt on mahtava, mulla on tämä mahtava miekka, että nyt vaan, että okei, no mä otan. Pahimmassa tapauksessa, jos sä ei ole yhtään mitään, pahimmassa tapauksessa sä otat vaikka sitä miekkaa väärästä kohdasta ja puristat ja yhtäkkiä niin kuin, oot rikkonut sun kätes, kun se on niin terävä. Tarkoitan, että sun täytyy tietää, miten käyttää tätä miekkaa, jotta voisit käyttää sitä oikein sodan käynnissä. Ja Paavali tietysti puhuu tässä hengellisestä sodan käynnistä ja samalla tavalla kuin hän käyttää ja puhuu sitten hengen miekasta, niin samalla tavalla kuin sotilaan oikeassa taistelussa täytyisi tietää ja ymmärtää, miten se miekka toimii ja miten sitä käytetään ja miten sitä ei väärin käytetä, niin hänen täytyy oppia käyttämään sitä. Eli mitä se tarkoittaa, kun puhutaan Jumalan sanasta? Koska Jumalan sana on tämä miekka, niin tämän miekan käyttäjän täytyy tuntea Jumalan sana, osatakseen käyttää sitä oikein. Osatakseen käyttää sitä oikein. Samalla tavalla, niin jos antaisi, tässä on nyt 20 raamattua, eli Jumalan sana, menkää vaan ja huitokaa tuolla ja siteeratkaa niin kuin sinne ja tänne ja niin kuin menemään. Niin se on vähän niin kuin, että okei, joo, mä tehdään hengellistä sodankäyntiä ja niin kuin täältä vaan niin kuin ladataan ja ammutaan näitä jakeita sinne sun tänne. Ja niin kuin. Niin ajatteleeko Paavali semmoista ajatusta, että kunhan nyt vaan on tämä hengen miekka, niin sillä vaan sitten huidotaan, miten sattuu. Ei tietenkään, vaan siinä pätee se sama idea. On tiedettävä, on ymmärrettävä, miten tämä hengen miekka toimii, miten sitä käsitellään, käytetään oikein ja miten sillä käydään sodan käyntiä. Pelkkä raamatun siteeraaminen ei tarkoita hengen miekan oikeaa käyttöä. Ei yksinkertaisesti tarkoita. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka siteeraa tai lukee mulle raamattua suoraan päin kasvoihin ja ne on saatanan kätyreitä. Edustaa vaikka, oli sitten vaikka mormoni tai Jehovan todistaja tai joku muu tämmöisen kristillisen, niin sanotun kristillisen harhaopin, valheevankeliumin edustajia. Oon tavannut jopa ihmisen, joka yritti raamatusta, luki mulle eri raamatun kohtia, yritti todistaa minulle, että isä Jumala ei ole isä, vaan hän on äiti Jumala. Ja raamatusta niin kuin heitti mulle jakeita. Pelkkä raamatun siteeraaminen ei tarkoita hengen miekan oikeaa käyttämistä. Edes pelkkä raamatun jakeiden ulkoa muistaminen samalla tavalla ei ole hengen miekan oikeaa käyttämistä itsessään. Pelkästään se. Vaan todellinen Hengen miekan, Jumalan sanan käyttäminen koostuu siitä, että ihminen ymmärtää todella Jumalan sanan opetuksen ja tarkoituksen, sisäistää sen ja soveltaa sitä elämänsä kaikilla osa-alueilla. Ja varsinkin sitten siinä niissä, liittyen tähän, missä Paavali puhuu näistä paholaisen juonia vastaan, että hän osaa taistella sitä vastaan. Hän osaa taistella näitä paholaisen juonia vastaan. Niin muista, että tästähän Paavali lähti, hän sanoi, että pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Sitähän näitä seisokaa, ja seisokaa voisitte kestää paholaisen juonet. Ja meillä löytyy Raamatusta malli, esimerkki siitä, että miten tätä hengen miekkaa käytetään oikein. Miten tätä hengen miekkaa käytetään oikein. Ja tämä esimerkki, jonka viittaan, on siitä, kuinka meidän Herramme Jeesus Kristus käytti hengen miekkaa kiusaajan tullen. Matteuksen evankeliumista luku 4, haluan lukea siitä ja katsoa muutamia asioita tähän liittyen. Matteuksen evankeliumin luku 4. Ensimmäisestä jakeesta näin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Okei, ensinnäkin mitä tapahtuu tässä? Meidän Herramme Jeesus Kristus, hän on paastonnut 40 päivää. Ja sitä niin kuin kuvailee, koska hän on totinen ihminen, hän tuntee myös nälkää, niin kuin tässä hänen tuli lopulta nälkä. Eli hän on ihmisyydessään heikossa tilassa siinä mielessä, hän on nälkä. Ja kiusaaja silloin tulee siihen, kun hän on niin kuin heikoimmillaan. Ja niin tulee myös meidän elämässä eri tilanteissa, usein niin kuin vastaavissa tilanteissa, siinä kun me vähemmän sitä odotamme ja kun olemme heikoimmillaan. Tämä tietysti erityinen esimerkki Jeesuksen elämässä, mutta kuitenkin sama periaate. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen. Ja hän taas tämmöisen kysymyksen tai väitteen, niin kuin alusta asti Aatamille Eevalle, tämmöinen mukava kysymys ja sitten sen jälkeen niin kuin väitte. Mutta tässä on, että jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Miten Jeesus vastaa? Hän sanoo, on kirjoitettu. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Mitä Jeesus tekee? Hän siteeraa 5. Mooseksen kirjaa lukua 8 ja 3. Tämä on muuten myös mielenkiintoinen juttu sille, niin kuin englanninkielisessä kokouksessa mennään ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi, mutta joskus jopa silleen kristitytkin ajattelee, että varsinkin no ehkä ensimmäisen Mooseksen kirjan alku, mutta sitten se menee vähän niin kuin tylsemmäksi ja vähän niin vaikea jopa lukea, ja varsinkin 5. Mooseksen kirja, Mooseksen niitä saarnoja siellä näin. Mutta Jeesus siteeraa Mooseksen kirjasta, tässä kun häntä kiusaa, saatana kiusaa häntä, hän siteeraa, hän sanoo, on kirjoitettu. Siteeraa 5. Mooseksen kirjasta luvusta 8. Ja hän viittaa tässä Jumalan sanaan, siitä tulee, mikä tulee Jumalan suusta. Ja ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Mutta, eli hän siteeraa tässä Raamattua, joka on hyvä ja oikein tietysti. Tai kai se on hyvä ja oikein, kun Jeesus sen tekee. Mutta huomaan nyt seuraavaksi, kuka myös siteeraa Raamattua. Ja miksi mä sanon, että pelkkä Raamatun siteeraaminen ei tarkoita todellisen hengen miekan käyttämistä. Koska miten saatana vastaa? Jae 5. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi. Sitaatti Raamatusta. Jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Paholainen siteeraa tässä psalmia 91, jakeita 11 ja 12. Saatana tuntee Raamattunsa, ja niin tuntee myös monet hänen kätyrinsä Raamatun. Tämä ei ole tietysti hengenmiekan oikeaa käyttämistä, vaan hän vääristää, hän väärinkäyttää tätä. Hän väärinkäyttää Jumalan sanaa. Hän vääristää sitä samalla tavalla kuin monet ihmiset vääristelevät Jumalan sanaa. Toinen Pietarin kirje puhuu siitä. Toinen Pietarin kirje luku 3 jae 16 puhuu näin. Toinen Pietari 3, 16. Pietari viittaa tässä Paavaliin ja hän sanoo, näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu niissä näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitkä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseen. Omaksi kadotukseen. Pietari muistuttaa, että tässä on ihmisiä, jotka vääristelevät tässä kontekstissa, varsinkin semmoisia vähän vaikeammin ymmärrettäviä kohtia Raamatussa, vääristelevät niitä. Ei vaan kyse jostain niin kuin reellisesti väärin ymmärryksestä tai jostain muusta, vaan oikeasti niin kuin tieteen tahtoon vääristelen ja väärää oppia siitä. Ja he tekevät tätä omaksi kadotuksekseen. Ja heidän herransa, näiden kadotuksen, tai Jumalan sanan vääristelijän herra, eli valheiden isä, saatana itse, hän tekee sitä myös. Ja hän tekee sitä tässä esimerkiksi suoraan kasvotusten Jeesuksella. Siteeraa Raamattua takaisin. Okei, siteeraa Raamattua, minä siteeraan Raamattua. Ja Jeesus vastaa jakessa 7, takaisin Matteus 4, jakessa 7. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalasi. Tässä hän siteeraa taas 5. Mooseksen kirjasta luvusta 6, jae 16 ja myös toinen Mooseksen kirja, luku 17. Jeesus todellakin luki ja tiesi Mooseksen kirjat esimerkkinä tässä. Ja niin olisi tärkeää meidänkin tietää ja oppia. Ja Jeesus tässä painottaa sitä, että okei, joo, sinä siteeraat Raamattua, mutta miten sinä saatat ne väärin sitä asian yhteydestä kontekstissa ja vääristät sitä ja muistuttaa sitä, että meidän on ymmärrettävä Jumalan sana kokonaisuudessaan. Ja tuo on väärinkäyttöä, miten sinä, paholainen, tuossa siteeraat, on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Kyllä Jumala pitää huolen omistaan, että loukkaisi jalkaasi kiveen ja niin kuin näin, niin kuin psalmi 91. Mutta sitä ei tule vääristää ja väärinkäyttää. Okei, no sitten vielä luen muutamat jakeet tästä Matteuksen evankeliumista. Sitten jae 8. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu. Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Jeesus taas siteeraa 5. Mooseksen kirjaa, lukua 6 ja 13. Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Jeesus ei ainoastaan siteerannut Raamattua, muistanut ulkoa Raamattua, vaan hän todella ymmärsi Raamatun, niin kuin todellisuuden, hän ymmärsi sen. Hän ei väärinkäyttänyt sitä huitoin, vaan sinne sun tänne, vääristäen Raamatun jakeita sinne sun tänne, vaan hän käytti niitä niiden Jumalan tarkoittamassa alkuperäisessä merkityksessä, niin kuin sitä tulisi käyttää. Hän käytti Jumalan sanan miekkaa juuri oikein, juuri oikealla tavalla, juuri oikeassa tilanteessa. vastasi paholaisen syytöksiin ja jopa väärin Raamatun siteerauksiin. Eli miekkaa on käytettävä tarkasti ja taidolla. Jumalan sanan miekkaa on käytettävä tarkasti ja taidolla. Väärin huitominen ei siinä mielessä paljon auta. Pahimmassa tilanteessa se on niin kuin täysin väärinkäyttämistä. Eli uskovana, eli kristittynä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana, oppia enemmän ja enemmän. Tän, ja en tarkoita sillä sitä, että meidän täytyy, että jotenkin semmoinen liiallinen pelko, että en nyt uskalla siteerata, että vahingossa nyt jotain, en ole täysin tätä ymmärtänyt tai jotain väärin. Ei, siis totta kai me kasvamme ymmärryksessä ja sitä Paavalikin rukoili, heidän puolesta kasvaisi tässä ymmärryksessä ja me varsinkin. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tässä ei ole kyse vaan pelkästään siitä, että meillä on niin kuin, jääkaapin ovessa Raamatun jakeita sieltä sun täältä ja on joku tietty arsenaali ja mä huidon näitä jakeita tiettyihin tilanteeseen. Sen jossain määrin siinä on totuutta tietysti, että jos mä kamppailen jonkun tietyn synnin kanssa ja tämä tietty ja Raamatun jää liittyy siihen, niin se on hyvä, että mä keskityn siihen näin. Mutta vielä enemmän meidän tulisi pyrkiä siihen, että me todella ankkuroidumme ja juurrumme Jumalan sanan todelliseen ymmärrykseen. Ei niin vaan, että mekaanisesti siteeraamme Raamatun jakeita, vaan mieluummin niin päin sitten, että emme muista sitä ehkä täydellisesti niin kuin juuri sanan tarkkaan, mutta me tiedämme, mitä se tarkoittaa ja mitä Jumalan sana opettaa. Ja me elämme sen mukaan. Eli uskova, joka ei tunne Jumalan sanaa, Raamattua, ei pysty käyttämään tätä asetta tehokkaasti sodassa. Tehokkaasti. Ehkä niin kuin pystyy ja niin kuin näin, mutta mitä enemmän tehokkaammin ja vahvemmin, niin se vaatii sitä miekan oikeaa käyttelyä. Koska niin kuin ollaan nähty tässä Jeesuksen esimerkiksi, niin saatana ja hänen kätyrinsä usein vastaavat vääristämällä jopa Raamatun jakeita. Ja jos uskovana et ole ankkuroitunut terveeseen Raamatun ymmärrykseen, siihen terveeseen oppiin, esimerkiksi Tiituksen kirjassa luku 2 ja 1, se terve oppi, mikä meillä on annettu Jumalan sanassa. Jos et ole ankkuroitunut siihen vahvasti, niin silloin myös nämä paholaisen kavalat juonet, jossa on tilanteessa jopa Raamatun siteeraaminen, saa aikaan sen, että joudut kaikkien opintulten heiteltäviksi. Ja mistä Paavali on itse puhunut tässä kirjeessä aikaisemmin? Hän on nimenomaan varoittanut Efesolaiskirjeen luvussa 4 ja 14. Hän sanoi sitä, että meidän tulisi kasvaa tähän kypsään miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan mukaan. Sitten hän sanoi, eli Efesolaiskirja luku 4 ja 14. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuuteen heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää Kristus. Jumalan sanan ankkuroituminen, todellinen Jumalan sanan ymmärrys ja sen soveltaminen elämässä ja oman elämän tilanteihin ja muille siitä muistuttaminen on tätä hengen miekan, joka on Jumalan sanan käyttämistä. Jumalan sana. Jumala on puhunut. Hän on antanut meille hänen sanansa. Tämä totuuden sana. Raamattu, mikä meille on annettu. Ja niin kuin Jeesus rukoili, Johannes 17, mitä hän rukoili liittyen uskoviin ja siihen uskovan vaellukseen ja pyhitykseen. Hän sanoi Johannes 17:17, pyhitä heidät, Jeesus rukoilee isälle, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kristitty kasvaa Jumalan tuntemisessa, ymmärryksessä, kristitty pyhittyy tässä totuudessa, joka on Jumalan sana. Pyhä Henki saa aikaan tätä hänen omissaan, niissä, joihinka hän on annettu sinettinä. Ja hänen sanan käyttäminen, ymmärtäminen ja soveltaminen on se, miten kristitty hyökkää paholaisen kavalia juonia vastaan. Miten siis Jumalan sanan tunteminen mahdollistaa sitä, että kristitty seisoo vahvasti paholaisen juonia vastaan? Miten käytännössä? No sitä nimenomaan, että se suojelee ensinnäkin meiltä vääriltä opetuksilta, niin kuin katsottiin tuossa se väärät opintuulen niin kuin heitot. Se ei saa meitä kaatumaan. Se suojelee meiltä vääriltä lupauksilta ja vääriltä prioriteeteilta. Ja se antaa meille tämän aseen, jolla me tuhoamme kaikki tämä järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Niin kuin Paavali kirjoitti toisessa korintolaiskirjeessä luku 10, jakeet 4-6. Niin kuin katsottiin sitä joku aika sitten tähän aiheeseen liittyen, hän sanoi silloin siellä, että meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Ja siinä kontekstissa korintolaiskirjassa hän puhuu näistä halhaopettajista, vääristä apostoleista, saatanan kätyreistä, jotka saarnasivat väärää evankeliumia. Ja Paavali taisteli sitä vastaan ja hajoitti niitä. Mitä hän käyttää? Jumalan sanaa. Jumalan sanaa. Ja siksi hebrealaiskirjeen 4. luku, niin kuin jo viittasin siihen, niin puhuu myös tästä Jumalan sanasta ja kuvailee sitä myös tänä miekkana. Hebrealaiskirje luku 4 ja 12 lukee näin. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä. Ja hänelle meidän on tehtävä tili. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Terävämpi kuin mikään miekka, mitä joku muslimi voi käyttää yrittääkseen tappaa kristityn tai kuka tahansa muu. Mikään kaksiteräinen miekka. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi. Ja tässä se myös viittaa siihen, kuinka Jumalan sana osoittaa ihmiselle hänen syntinsä. Ja hänen syvimmät niin kuin salaisuutensa ajatukset ja aikeet ja erottaa sen, tunkee tarkasti läpi. Ja niin kuin tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja muistuttaa siitä, että kaikki on Jumalan silmien edessä avointa. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätöntä. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään miekka. No miten tästä, kun sitten muutama sovellutus tähän liittyen. Jos siis hengellisen sodan käyntiin liittyy nämä kaikki osat, ja tullaan katsomaan sitten kuinka tärkeä rukous on kaikessa tässä seuraavissa saarnoissa. Jos tämä on sitä hengellistä sodankäyntiä ja se, mikä on niin kuin se hyökkäävä ase, mikä meille on annettu Jumalan sana ja tämä hengen miekka, ja se vaatii oikeaa Jumalan sanan ymmärrystä, niin yksi asia, mikä tästä mielestäni loistaa, niin kuin, kun ajattelemme seurakuntia ja saarnaajia ja kristittyjä yleensä, niin seurakunnat ja saarnaajat, jotka eivät keskity todellisen Jumalan sanan saarnaamiseen riistävät heidän seurakuntalaisiltaan tämän hengen miekan oppimisen käyttämisestä. Ja sillä tavalla riistävät, eivätkä valmista heitä hengelliseen sodankäyntiin, vaan päinvastoin. Joskus jopa voi olla, että puhutaan paljon hengellisestä sodankäynnistä, sitä sun tätä, mutta se ei ole pohjautunut terveeseen Raamatun ymmärrykseen, se ei oikeasti edusta sitä tervettä oppia, mikä meillä on Raamatussa annettu, ja se ei keskity siihen Raamatun todelliseen ymmärrykseen, vaan se keskittyy enemmän johonkin poppakonsteihin ja johonkin New Age-ajatteluun, joka on sovellettu kristinuskon niin kuin, nimissä eri tilanteisiin. Niin se ei todellakaan valmista uskovia hengelliseen sodankäyntiin, vaan päinvastoin. Se on uskovien todellisen kristityn riistämistä johtajuustasolla, jos saarnaajat eivät keskity todellisen Jumalan sanan saarnaamiseen. Koska tämä on se, mikä meille on annettu. Jumala on puhunut ja niin kuin Jeesus sanoi, hänen sanassaan totuudessaan me pyhitymme. Siksi minä pyrin parhaani mukaan, en tietysti täydellisesti, Jumalan sana on annettu täydellinen ja en osaa käyttää sitä hengenviakaa täydellisesti. Yritän parhaani mukaan ja yritän opettaa teitä, että te enemmän vahvistutte siinä, että te voitte käyttää sitä enemmän paremmin. Ja yhdessä me vahvistumme siinä ja käytämme sitä paremmin ja sovellamme sitä tarkemmin ja iskemme nopeammin niihin erilaisiin väärin ajatukseen ja paholaisen kavaliin juoniin. Eli joku juoni, joka olisi pari vuotta sitten toiminut paremmin minun tilanteessa, niin nyt mä pystyn iskemään sen katki nopeammin niin sanotusti, tappamaan sen väärän ajatuksen, väärän ajattelutavan, koska olen vahvistunut Jumalan sanan ymmärryksessä ja soveltamisessa omassa elämässäni. Ja siksi pystyn vahvemmin seisomaan. Siksi pystyn vahvemmin seisomaan luottaen Jumalaan, koska vahvistun hänen sanansa ymmärtämisessä. Ottakaa myös pelastuksen kypäreen hengen miekka, joka on Jumalan sana. Siksi tämä on niin tärkeää. Ja tässä se on nimenomaan kans sitä, niin kuin se, että todella ymmärtää, todella sisäistää näitä. Niin kuin tässäkin, kun tässä muutaman kerran näihin Paavalin rukouksiin. Kun luet Efesolaiskirjettä, niin onko niin kuin Paavalin rukoukset heidän puolesta, onko Paavali vaan, että nyt tietäisi muutaman niin kuin faktan enemmän, jonkun asian, jotain, jota he muuten tiedä. Ei. He tiesivät, nämähän muistuttaa heitä ja rukoilee, että he vahvistuisivat, he todella niin kuin ankkuroituisivat siihen totuuteen. Se Jumalan sanan opetus saisi heistä oikein enemmän ja enemmän vankan otteen kiinni. Näin tulisi olla myös meidän elämässämme, että me vahvistumme siinä ja niin kuin Raamattu meille, että me uudistumme mieleltämme. Että Jumalan sana pesee meidän ajatuksiamme, kyllä, niin kuin aivo pesee meidän ajatuksiamme niin paljon ja niin enemmän, että niin kuin rupeamme ajattelemaan niin kuin arkielämässä, että se tulee niin kuin enemmän automaattisesti, että joku sanoo jotain, niin mä osaan prosessoida sen sillä tavalla, miten Jumalan sana sanoo siitä asiasta ja vastata siihen tilanteeseen. Vaikka en muistaisi välttämättä Raamatun jakeita siihen tai muuta, se on tietysti hyvä ja se on tosiaan hyvä muistaa, mutta vielä tärkeämpi on ymmärtää se totuus, se mitä ne Raamatun jakeet opettaa. Ei vaan mekaanisesti muistaa niitä, vaan niin kuin sisäistää ne asiat ja sisäistää ne niin syvästi, että niistä tulee osa sitä, miten me ajattelemme ja elämme. Sitten kun tulee harha opetus, niin osaan vastata. En tietysti ihmistä kohtaan muuta, mutta ajatuksen tasolla, sen oppijan tasolla, rikon sen maahan Jumalan sanan totuuden valossa. Kun minun elämässäni tulee joku himo johonkin väärään tai väärä ajatukset, väärä motiivi tai ettei tehdä näin, niin sitten olen, tiedän, että Jumalan sana sanoo näin ja tiedän, mitä Jumala on todella tarkoittanut, että minun tulisi tehdä. Tiedän, mitä on niin kuin ihminen Jumalan kuvaksi luotuna ja elämä ja kaikki se mahtavuus, mitä Jumala on sanonut. Ja siksi tiedän, että tämä on väärin ja taistelen sitä vastaan. Mitä tahansa se väärä ja se valhe ja se paholaisen kavalat juonet, millä tavalla ne tuleekaan ja ne tulee monella eri tavalla, niin me voimme kestää ja me voimme seistä vahvana, koska laitamme päällemme koko Jumalan taisteluvarustuksen ja nämä kaikki osat liittyy toinen toisiinsa. Ja tämä hengen miekka on se, joka on meille annettu jopa taistelemaan näitä kaikkia vääriä asioita vastaan. Okei. Eli niin kuin olen sanonut, varsinkin siinä kun ihan aluksi aloitettiin tätä Jumalan taisteluvarustuksen niin kuin ymmärtämistä tätä sarjaa, ja vielä on tosiaan tuohon rukoukseen liittyen on vielä jäljellä, niin voisin kiteyttää, että tämä pukeutuminen Jumalan sota-asuun tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy niin kuin kristitty. Ja tarkoitan todellista kristittyä, ei vain jotain nimikristillisyyttä, vaan sitä se kutsumus, mihinkä meidät on kutsuttu. Uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy niin kuin kristitty. Ja tämä kaikki tietysti pohjautuu Jumalan sanasta. Ja se on mielenkiintoista, että Paavali aloittaa totuuden vyöstä. Sitten menee nämä asiat ja sitten hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja ne asiat, miten ne liittyy toinen toisiinsa. Ja tämä kaikki tehdään alituisessa rukouksessa ja anomisessa. Rukoilen joka hetki, huomaa, hengessä. Se hengen miekka, Jumalan sana, jonka Pyhä Henki on antanut. Hän on inspiroinut, henkeyttänyt profeetat, jotka ovat kirjoittaneet Jumalan sanan. Ja siksi se on hengen miekka, koska se tulee Pyhältä Hengeltä. Henki itse ei ole se miekka, mutta se on hengen miekka, tämä Jumalan sana. Mutta mitä me käytämme sitä on rukouksessa, luottaen Jumalaan, ja me rukoilemme Jumala, anna meille ymmärrystä. Avaa minun silmäni ymmärtämään sinun sanasi ja näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi, niin kuin Salmi 119. Ja tässä se vielä viimeinen asia, että tämä hengen miekan niin kuin käsitteleminen, oppiminen, niin kuin sanoin, minä yritän tässä parhaani tehdä ja on hyviä kirjoja ja muuta, mutta se tärkein asia on nimenomaan yksinkertaisesti nöyrä rukous Jumalan edessä. Nöyrä rukous Jumalan edessä. Niin kuin J.C. Ryle aikanaan sanoi, että nöyrä rukous Jumalan edessä, niin kuin pyrkiä ymmärtämään Raamattu, avaa paljon enemmän Raamattua kuin kaikki maailman parhaimmat Raamattukommentaarit. Vaikka kuinka paljon niitä arvostaa ja niistä on paljon oppimista. Mutta yksinkertainen, todellinen sydämen nöyryys Jumalan edessä, että Jumala opeta minua käyttämään sinun sanasi, opeta minua ymmärtämään, opeta minua sisäistämään, opeta minua soveltamaan sitä minun elämäni eri tilanteissa. Jumala vastaa rukouksiin, jotka kunnioittavat häntä, ja Paavali käskee, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa. Rukoilen joka hetki hengessä, pyhässä hengessä, Kristuksen nimessä Isä Jumalalle me rukoilemme. Ja tätä on hengellinen sodankäynti. Okei, lopetetaan siihen. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet puhunut. Sinä olet puhunut alusta asti. Sinä olet luonut tämän koko maailman, puhunut sen, luonut sen puheellasi, sanasi voimalla, ja ylläpidät sitä sanasi voimalla. Sinä olet antanut meille sanasi Raamatussa, sinun sanasi on totuus. Ja Herra, auta meitä olemaan kuin meidän Herramme Jeesus Kristus. Auta meitä ankkuroitumaan sinun sanasi, jopa niihin, joita meitä niin helposti ymmärtäisi, vaikka Mooseksen viidettä kirjaa, jota Jeesus siteerasi paljon siinä. Auta meitä vahvistumaan enemmän ja enemmän sinun sanasi ymmärryksessä ja todellisessa ymmärryksessä, että käyttäisimme sitä oikein. Auta meitä nöyrästi lähestymään sinun sanasi luottaen, että Pyhä Henki avaa meidän silmämme, antaa meille ymmärrystä. Ymmärtää ja soveltaa sitä omassa elämässämme, että voisimme käyttää tätä vahvasti omassa elämässämme, arkielämässä ja hengellisessä sodan käynnissä, taidokkaasti ja oikein käyttää tätä miekkaa, mikä meille on annettu. Jumalan sana. Joten auta meitä ankkuroitumaan enemmän ja enemmän. Auta meitä vahvistumaan yhdessä tässä paikallisseurakunta ja auta meitä rohkaisemaan toinen toisiaan tässä uskon elämän vaelluksessa, mihinkä meidät on kutsuttu. Herra, tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.